Služba pro sdílení kol, společnost Recola, loni vykázala zisk po zdanění zhruba 4,5 milionu korun. Teď chce testovat i elektrokola a pokračovat v zahraniční expanzi. Ve studiu je zakladatel Recol Vítek Ježek. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Předpokládám, že jste přijel na kole.
Zrovna jsem přijel na kole.
Tak, vzhledem k těm podmínkám, jaké jsou venku, řekněte mi pro biznis, jsou 4roční období, a teď to myslím smrtelně vážně, je to něco, co ten váš biznis ovlivňuje?
Určitě. Bike sharing je sezónní záležitost, takže více sluníčka znamená více jíst. Na druhou stranu, my jsme historicky přes zimu kola stahovali z těch ulic a otázka je, jestli je to globálníma změnama klimatu nebo nějakým posunem v myšlení lidí. Už několik let si myslíme, že to není nutné v českém, slovenském podnebí. My jsme teda expandovali v loňském roce i do Estonska a tam teda ty kola na tu zimu přece jenom jsme letos stáhli. Ale když se vrátíme do Česka na Slovensko, tak vlastně ta zima tady začíná být velmi mírná. A tím pádem není důvod, proč to stahovat. A pak tam teda ještě máme další důvod, a to je trošku nějaký zvyk těch našich uživatelů, protože ani města nestahují autobusy na nějaký část.
Já to chápu, ale přece jenom kolo a autobus v rámci našeho mírného podnebného pásu.
Ale opravdu jsou lidi, kteří vyjedou i opravdu v počasí, kdy třeba já bych osobně nevěl, my to vidíme na těch číslech, jich samozřejmě míň, a my jim nechceme tu možnost odebrat. Takže z tohohle důvodu už jsme před několika lety vlastně přestali stahovat ty kola v těch městech, teda, kde to je na nás, a zároveň, protože ten náš biznis je částečně takzvaně na vlastní riziko, a možná se ještě o tom budeme povídat, takže tam jdeme prostě sami na sebe a živí nás. Nebo
čistě půjčování přes aplikaci.
Tak, to znamená ty uživatele, nebo to, jak platí nás čistě uživatelé, když to řeknu. A potom je tam druhá noha, a to jsou města, městské tendry. To znamená, že město řekne ano, já bych tady chtěl bike sharing, přijde mi to smysluplný, rozumný, a zase se můžeme možná potom trochu rozebrat, proč a jak. Každopádně ty města potom definují, jak ta služba vlastně funguje, ale my právě se trochu s nima začínáme víc bavit o tom, že opravdu dává smysl, aby ta služba běžela celoročně, byť třeba s tím, že počet kol se může přes tu zimu trochu zmenšit, aby reflektovala počet těch, přesně tak, ten zájem a počet těch jíst, takže se třeba dá dělat nějaký větší servis, ale pořád, aby ta služba vlastně mohla být v těch ulicích.
Z toho mi plyne, že klimatická změna vám vlastně hraje do karet.
Paradoxně, je to tak. Takže já se tak jako k tomu osobně cítím trošku jako no, nerad se dívám, jak ty teploty rostou, ale ta ekonomika na tom jako roste, no, takže je to taková pro mě hodně ambivalentní pocity z toho mám.
Ale zároveň to ten biznis ovlivňuje určitě v nějakém jako plánování. Mluvil jste o údržbě, mluvil jste o tom, že část těch kol se prostě stahuje. To znamená, že to představuje nějakou logistiku navíc. Předpokládám, že to se prostě jako v tom celoročním hospodaření nějakým způsobem jako odrazí.
Jo. Tak my vlastně ten náš opravdu denní chléb, tak je servis těch kol, takže to není tak, že bychom jako polevili. A to dost dobře nemůžeme, protože kdybychom polevili, tak za chvíli by naši uživatelé neměli na čem jezdit. A na druhou stranu samozřejmě jsou některé opravy, které trvají déle, takže my i pracujeme s nějakou sezónností a s tím, že vlastně přes tu zimu tak dokážeme celou tu naší flotilu opravit zase do skvělého stavu a ty i dlouhodobější servisy, tak dokážeme odbavit, aby zase na jaro, tak jsme do toho mohli naskočit.
Vy jste za loňský rok zaznamenali přes 2 miliony jíst, meziročně o 49% víc. Co se stalo?
Tak my historicky rosteme v počtu kol, což je možná ten největší jako faktor. A na druhé straně rosteme, nebo se nějak zlepšujeme v té službě jako takové. Ono se trochu jako říká nevymýšlet kolo. A na druhou stranu v tom našem případě je tam spoustu nějakých detailů a věcí, které ještě pořád máme jak zlepšovat. Co se týče toho hardwareu, ale i co se týče vlastně toho softwaru a celkově ať už je to nějaká pochopitelnost, jednoduchost a tak dál. Takže myslím si, že tam hrálo obě tyhle ty věci a možná nějaká třetí věc, která je tak průběžně, že my už jsme tady vlastně 11. rokem, začali jsme v roce 2013 být v té době jako nezisková organizace a postupně jsme rostli a v myšlení lidí, tak si myslím, že se opravdu postupně mění v rámci České republiky nějaké jako pojetí cyklistiky a možná přípravy na kole, protože historicky tak lidi hodně to kolo v České republice se vnímali jenom jako sportovní nástroj a my do toho trochu představujeme ten model toho transportní možnosti v těch městech a samozřejmě tohle se trvá hrozně dlouho, to jako přeprogramovat v myslích těch
jako
lidí.
Jako jet na kole do práce, přesně je tak. Pořád takové, nebo bylo to dlouhou dobu tabu?
No tabu, je to něco, co nebo není třeba úplně zvyklé. Jo, to znamená, my to vlastně vidíme v těch našich číslech, vnímáme tam dva druhy nějakých jako případů, proč nebo ty hlavní, proč nás ty uživatelé využívají. A právě ten jeden druh, tak je ten připravení, což vidíme, že jsou to kratší jízdy, mnohem častější, zároveň tam hodně silně vidíme ty připravení nebo dopravní špičky, to znamená jedna, byť menší je ranní, druhá mnohem větší, tak je odpolední. Taky tam pěkně vidíme, jako interně tomu možná trochu říkáme časové pásma, takže například někde na Moravě v menších městech, tak ty špičky jsou posunutý opravdu jako o pár hodin prostě dřív, takže třeba když jsme ještě byli v Ostravě, ta někde jsem začítala v 5-6 ta ranní špička.
Ještě se fáralo. A teď to teda
no, ale je to tam pořád, rád, jo, je to tam pořád v těch jakoby městech, no a potom,
a když
řeknu
to, tak
právě
11.
ta Praha, ne, je to třeba v 9, jo, ale je to opravdu jako posun a potom právě ta odpolední špička může být někdy třeba ve 3, ve 4 a v Praze je to třeba až k tý 5, 6 a ta je to samozřejmě mnohem větší, protože už třeba lidi možná tak moc nespěchají do té práce, možná zrovna ještě může svítit sluníčko a tak dál. Takže to je ta dopravní, to je ten dopravní menší, kratší jízdy a potom tam vidíme ten rekreační a to jsou mnohem delší jízdy, typicky jsou mnohem víc o víkendu, v nějaký státní svátek, možná trochu o prázdninách, kdy ty uživatelé si to půjčují opravdu na dlouho, ať už třeba tady v Praze můžu jet na Karlštejn například a některý, a to jsou i výjimky, tak jsme viděli, že ty kola nám třeba jako kdyby jedou po nějaký dálnici, tak jsme třeba psali nějakou SMSku, jako co se děje, jestli náhodou nedošlo k ukradnutí toho kola a přišlo nám, ne, to já jsem si to půjčil a teďka se jenom
jedu
tady jedu s tím kolem jako kdyby do hor a tam si vlastně popojedu a pak se zase vrátím nazpátek třeba do Prahy.
A bylo něco kuriozního, byli skutečně lidé na dálnici, protože když jste byl o tom Karlštejnu, já teda když jedu na kole já vlastním, tak není to, je to, řekl bych, že to je řada jako spíš zahraničních skupin, jako turistů, než aby to byl domorodec. Máte jako o tomhle přehled? Mně tak přijde, že ty zahraniční turisté si tak neuvědomují nebezpečí, když někam najedou, tak jako krásně optimisticky vidím jejich obliče, optimistické, nadšené tváře, které potom najedou na dvouproudovou jako silnici.
My těch dat těch našich uživatelích neshromažďujeme za stolik, co máme, tak je telefonní číslo. Takže máme tu předvolbu a tam vidíme, že naprostá většina, 95% lidí tak je opravdu jakoby z toho daného státu. Samozřejmě nemůžeme potom vědět, jestli to je nějaký dlouhodobý expat a tak dál, ale vlastně i tak nějak se domníváme podle toho chování, že opravdu hodně ta služba je využívaná ve všech těch městech těma domorodcema. Nějaká kuriozita, to jsem slyšel z vyprávění od kolegy Honzy Střechy, pokud se vzpomínám, byla, že mu volali policajti, že našli nějakého celosvětového celočeského hledaného člověka na rekole na dálnici D1, který si tam někde jako šlapal, tak ho právě zajistili a volali nám, co s tím kolem vlastně jako mají dělat. Tak,
vrátit do té zóny.
Ideálně, no.
No, co asi?
Ale myslím si, že jsme ho nakonec museli si my vyzvednout.
Co je to za lupičské ESO, které se snaží uniknout na půjčení kola?
Na dálnici.
Ještě na dálnici. Ale s tou vzdálenost nepřemýšlíte o jiných typech kol třeba, které by byly jako více vhodné třeba pro nějakou delší cestu. Byť se potom vrátíme k tomu, že ta průměrná délka jízdy, jsem koukal, byla nějakých 2 kilometrech. Tak ono je to, jak toto vyvážit?
No, my jsme historicky dokonce trochu experimentovali s nějakýma sportovníma kolama. Uživatelé samozřejmě byli rádi. My jsme nedokázali ještě v té době a ještě bych řekl, ani dneska nedokážeme úplně dobře ty kola držet v těch ulicích v dobrém stavu. Takže...
Čívenou.
No, ten servis je prostě o něco komplikovanější. Ty kola toho městského typu, tak i my se snažíme vymýšlet tak, aby na jedné straně byly pohodlný a především teda pro ty jako kdyby menší, kratší cesty, třeba aby měli ten košík a tak dále, ale zároveň, aby vydrželi, tak tam je to vždycky o nějakým trade-offu a nalezení něco za něco. A vlastně ty sportovní kola se zatím, nebo my jim tak jsme říkali, ale neměli například košík, měli mnohem uší tu gumu, tak zatím vlastně nikdo je nedělá jako kdyby bike sharingový. Takže tam bychom museli ještě udělat asi víc našeho nějakého výzkumu a vývoje. A aktuálně vnímáme, že máme hodně práce někde jinde. To znamená především jenom v úvozovkách, jenom v tom škálování, v tom růstu toho klasického bike sharingu, tak tam ještě je opravdu spoustu práce, který nás čeká.
Myslíte jako různé typy kol tedy?
Ne, myslím čistě jenom jako jít do více měst, ať už v rámci České republiky nebo v Evropě. A to je to, na co se teďka vlastně snažíme jako růst a s tím jsou spojený celá řada nějakých věcí. To znamená, jak řešit třeba nějaký supply chain těch jednotlivých dílů, protože kolo je trošku nějaká jako skládačka o nějakých 40 přibližně těch hlavních dílech a vlastně jak to dobře nastavit, aby nám tohle fungovalo, tak v tom se teďka snažíme hodně zdokonalit, než bychom třeba právě začali řešit takhle sice něco zajímavého, ale relativně minoritního.
Jasně, takže prostě pro vás je priorita jeden typ kola, ale co maximum měst a obcí prostě v České republice. A pak se pojďme jako bavit o tom, kdyby tam byl nějaký zájem o sportovní horská kola, nákladní kola, já nevím.
Přesně tak, proto my tam vlastně vidíme opravdu ten velký i možnost toho impactu, toho dopadu, protože je spoustu měst, které ještě nemají bike sharing a my si myslíme, že vlastně bike sharing opravdu jako může být v každém městě a že to pomáhá potom tomu městu a případně veřejnému prostoru, ať už v rámci zlepšení možná i na jiné straně jakoby té samotné dopravy, takže vlastně v některých případech se dá i vytahovat ty lidi z těch aut, protože třeba na ty zrovna krátké cesty, pokud to město má dostatečnou infrastrukturu, takže pokud se ty lidi nebojí, tak taky můžou jezdit nějakou alternativou. A potom jsou tam nějaké ty zdravotní benefity, kardiovaskulární, to znamená, že pravidelný pohyb. A tak dál to bych...
Ale vy jste zmínil, a chtěl jsem se na to dostat, zmínil jste ty municipality, zmínil jste, k tomu se dostaneme taky, infrastrukturu. Máte, a tohle by mě opravdu zajímalo, protože já už bych v Praze na kolo na normální silnici nenasedl. Ovšem velký rozdíl je, když je ta infrastruktura, řekněme, je oddělený pruh fyzicky. Jo? Teď nemyslím tu nesmyslnou čáru uvnitř pruhu, jo? Protože to je skutečně pokus o vraždu. Jako, jo? Máte třeba změřeno, jako jestli skutečně ty uživatelé používají tam, kde je nějaká fyzické oddělení, opravdová cyklostezka, což myslím, že řada lidí prostě podpoří, že ji tam víc používají, než když je to trasa, kde by se musel člověk, a omlouvám se za tu lidovou mluvu, motat mezi jako velmi blízko automobilu. Mm.
Nemáme úplně asi ty konkrétní čísla na konkrétní trasy. Co máme, tak jsou například dotazníky tady v Praze v rámci TSK, což je vlastně městská firma, ze kterého vyplývá, a oni ty dotazníky dělají co asi 4 roky, a vlastně po každý z toho, ten důvod číslo 1, proč lidi nepoužívají, ať už vlastní, nebo sdílená, nebo jakákoliv kola, případně koloběžky, a obecně se tomu říká mikromobilita, tak je právě obava o tu vlastní bezpečnost. To znamená to, že je tady například v Praze opravdu absence toho, a z mýho pohledu tomu musí splňovat několik věcí, to znamená právě musí to být oddělené od toho provozu a musí to být zároveň souvislé. To je podobně, jako kdybychom měli dálnici D1, která by třeba končila někde na Vysočině, nebo by tam byla přerušená na prostě 5 kilometrů například a dalo by se říct, no tak to ty auta prostě, nevím, budou tlačit, jako jo, nebo něco podobného, co možná slýcháváme na stranu.
Ale já to chápu, mě z Modřan odrazuje projet na sever Prahy tím, že cyklostezka jako končí na náplavce.
Jasně.
Jo, to je otřes prostě.
Já to chápu naprosto úplně stejně.
Jo, a nedokážu prostě pochopit, proč to nemůže být nějaká rampa paralelní, prostě, která protne skutečně jako centrální síť dvou, tří cyklostezek, které skutečně ze severu na jih prostě a z východu na západ protnou Prahu.
Pokud si vzpomínám, byl na to nějaký projekt pontonové vlastně cyklo, ale nějak se mu úplně nezadařilo, že by to, myslím, že to nejvíc narazilo na památkáře, protože by to muselo vlastně být, byť by to nebylo plně vidět, ale muselo by to prostě procházet vedle Karlova mostu. Ale těch řešení tam může být celá řada. A je to přesně to, jak říkáte, a do té doby, dokud se tohle nestane, tak vlastně to bude pořád ta největší žába na prameni. A když se možná vrátíme nazpátek k té otázce, my to hodně vidíme spíš na těch jakoby neúplně těch konkrétních trasách, ale vidíme to na úrovni těch měst. Takže vlastně v těch městech, kde je ta souvislá cyklová infrastruktura, tak tam vidíme, že ta užitnost, jízdnost, počet uživatelů, počet výpůjček, tak je mnohonásobně větší. Takže vlastně ano, prostě města prostě to postaví, tak to bude fungovat.
Ale zároveň je každé město vhodné pro masovou cyklistiku, protože zde je taková ta romantická představa, že Praha je něco jako Kodaň nebo něco jako Amsterdam, to prostě není.
Samozřejmě to není. Na druhou stranu můžeme se vlastně dívat na ty konkrétní problémy, které tady v Praze jsou, což, jak už jsme se teďka hnedka bavili, největší problém je ta oddělená cyklová infrastruktura. Pak se můžeme bavit o nějakém podnebí a pak se můžeme bavit o nějakých výškových rozdílech. Kdybych začal těma výškovými rozdílama, já osobně vnímám Prahu hodně jako terasovitou. To znamená, vy, když už se dostanete například po Dejvicích, tak tam je to vlastně relativně planina, že jo, až Letenská pláň, pak třeba Karlín je velká pláň a vlastně jakoby v rámci těch planin tak můžete jezdit takřka bez převodů a pak je to otázka, jak se dostávat mezi těma planinama, kdy na jedné straně může fungovat dobře MHD a zrovna tady v Praze, tak my třeba máme tu integraci s lítačkou, takže vlastně vy můžete kombinovat tyhle si druhy a to si myslím, že funguje velmi dobře. Pak máte tu možnost třeba elektrokol, který vám vlastně nějakým způsobem demokratizujou ty kopce a to bych vlastně...
Demokratizace kopců.
No, demokratizace ve smyslu toho, že to najednou může využívat mnohem větší skupina lidí, kteří třeba k tomu nejsou úplně fyzicky zdatní, protože jakoby teďka v rámci přijíždění mezi těma planinama, pokud zrovna najdeme nějakou vhodnou stezku, tak i v rámci Prahy, tak se dá často to vyšlapat. Ale...
Takhle, vyšlapat se dá lecos, ale potom v nějakém stavu musíte přijet do práce. Ne. To je asi věc druhá. Ale řekněte mi, my jsme se bavili o těch, kdo je dnes ten uživatel. Buď je to člověk, který si to zaplatí sám, anebo jsou to různé municipality. Zároveň jsme ale narazili na to, že ta debata s tou municipalitou není vždycky úplně jednoduchá. Jak tedy, od čeho se bude odvíjet, co je snažší pro tu vaši další expanzi? Prostě cílit na jednotlivé uživatele, anebo jít jako v vozovkách hromadně přes města a obce?
My se na to díváme jako mix těch obou věcí a snažíme se mít právě ten mix nějak v té naší expanzi zohledněný. Takže například konkrétně v Tallinnu, tak jsme šli takzvaně na vlastní riziko, kdy tam vnímáme, že se dobře protlo právě ta začínající cykloinfrastruktura, kdy to město, byť třeba teďka ještě aktuálně, tak je na tom, bych řekl, nepatrně nebo o něco lépe než třeba Praha, ale hlavně buduje aktuálně a vlastně i do budoucna chce budovat tu souvislou síť oddělených cykloopatření. A zároveň teda v té kombinaci, že tam nebyl ještě ten mechanický bike sharing a třeba Tallinn taky domovské město společnosti Bolt, takže tam je hodně koloběžek, nějaký elektrický kola, ale vlastně ty mechanický tam žádný nebyly a zároveň to je relativně placatý město. Takže tam nám to vyšlo jako dobrá možnost pro tu expanzi na to takzvané naše vlastní riziko. Na druhou stranu vnímáme, že v těch malých městech, kde pořád ta přidaná hodnota toho bike sharingu je velká, tak tam se to ten bike sharing minimálně zatím, je otázka, jak by to fungovalo dlouhodobě, nedokáže zaplatit z těch uživatelských.
Takže to musí jako nejlepší je, když to vezme město.
Přesně tak, takže tam to vlastně musí vzít to město, pokud to město nevezme, tak tam ten bike sharing vlastně teďka nevznikne. Je samozřejmě otázka, jestli po nějakou dobu, kdy třeba to město to dotuje, tak potom si třeba ty uživatelé na to tak moc nezvyknou, že už by ta ekonomika tam začala fungovat, ale v takovémhle vlastně období bych řekl, že zatím nikde nejsme, aspoň v tom, co jako kdyby my kolem nás vidíme. Takže je otázka, jestli vůbec něco jako takového opravdu může nastat.
Co zohledňujete, když si vyhlídnete nějaké město, a znovu se omlouvám za ten jednoduchý slovník, co to je? Jako chuť toho města do toho jít, plus nějaká geografie, nebo jako ale předpokládám, že to je zřejmě ta podpora od toho města, či té obce.
Jo, pokud se bavíme o těch veřejných zakázkách.
Něco, co jako nabustuje tu vaši expanzi v zásadě.
Pokud se bavíme o těch jakoby veřejných financích, ano. Tak tam na jedné straně se jim můžeme dívat na ty města, které třeba teďka aktuálně ten bike sharing už mají a oni ho teda musí jakoby přetendrovávat, protože vlastně vy nemůžete, což dávat taky smysl.
Nemůžu to dát jenom vám hned.
No ani nejenom nám, ale nemůžu to prostě dát komukoliv a nemůžu to dát jakoby na pořád. Takže třeba, když se díváme do zahraničí, můžeme se dívat na ty města, které třeba teďka ten bike sharing mají a třeba v našich očích tak by mohl fungovat lépe. To jsou vlastně ty možná ideální kandidáti k tomu, že to město má nějakou smlouvu na například 3-5 let a my se můžeme dívat dobře, tak teďka za rok, za dva ta smlouva vyprší a můžeme tam navázat nějaký kontakt a možná třeba jenom trochu působit na to město v tom, aby třeba se nějakým způsobem jako rozšířilo to vědomí, co to vlastně jakoby jak chce. A potom samozřejmě, aby vypsalo prostě veřejnou zakázku a ať to nejlepší řešení pro to dané město vyhraje. A někdy jsme to my a někdy nejsme. To jako není rozhodně o tom, že bychom vyhrávali každou veřejnou zakázku, ani to jako... Nebylo by podle mě správně, jakože ať ten trh opravdu se o to popere.
Proč nejste v každém městě? Narazili jste někdy na nějaký odpor, od starostů, radních, kteří říkají, no, ta cyklomobilita a sdílení, to je komunismus, to my tady nechceme prostě.
No tak musíme si opravdu říct, že pokud se bavíme právě o těch městech, který za to platí, no tak to je samozřejmě čistě na zvážení těch...
Ne, spíš mi jde o nějakou takovou tu námitku, protože já jsem se bavil s lidmi, kteří staví elektronabíječky a ty často, nebo v řadě případů, trpí tím, že někdo poškozuje vlastně, že to tam nechce. U nějakých municipalit prostě řekli, ne, tady nabíječku prostě nechceme, byl to nějaký principiální boj proti té technologii, proti té novince.
To my
tak
vlastně,
jestli se s tím třeba jako potkáváte.
Ne, to s tím se nepotkáváme. Tak možná ještě, když začnu si druhý strany, jak jsem zmiňoval, tady máme ty dvě osy, takže když jakoby jdeme na to vlastní riziko a od toho města tím pádem nechceme žádné nic. Finance, tak to město nás... Pokud si dobře pamatuju, asi všechny města nás přijali s otevřenou náručí, protože to znamená, že za tu službu nemusí platit, jako ty ostatní města, takže oni říkají, hele boží, maximálně se tam domluváme a to my vždycky chceme, aby tam právě byla ta shoda s tím městem na tom využívání toho veřejného prostoru, protože prostě my ty kola odkládáme do veřejného prostoru a zároveň chceme, aby ty kola nebyly úplně všude, takže my se vždycky s tím městem domluváme na těch konkrétních místech, na té druhé straně, ale chceme, aby bylo dostatek, aby opravdu se nemusel jít půl kilometr prostě k tomu místu, protože pak se na to vykašlete a použijete nějaký jiný druh dopravy.
Když průměru ten člověk jede 2 km, přesně aby tak, šel tak, kilometr ke tak kolu, to tak to už to asi vzdám.
Přesně tak. Takže to je jakoby ta rovina toho na vlastní riziko a potom máte tu rovinu jakoby za ty městské nebo státní finance a tam je to opravdu jako na tom, že to město si musí vyhodnotit, jestli bike sharing chce a tím pádem otevře ten tender vlastně, že si řekne ano, ty výhody, které ten bike sharing v našich očích teďka jsou, tak ty převežují nějakou odhadovanou cenu třeba, kterou bychom tady měli.
Rozumím.
Takže tam je to vlastně relativně jednoduchá jako logika.
Vy jste zmínil veřejný prostor. Veřejný prostor zároveň ale souvisí s tím, že věc může být ukradená, věc může být poškozená. Nakolik se to děje, takové to klasické video, jak v Amsterdamu vždycky loví ty kola z té řeky. Je to něco, co vás trápí? To není to moje, tak se k tomu chovám podle svého?
Nás bych řekl, že to trápí asi ještě nejméně ze všech těch mikromobilitních providerů nebo poskytovatelů.
Jasně, ale že někdo prostě provede demokratizaci kola a hodí to do řeky.
Demokratizaci kola. Ano, tohle se párkrát stávalo, zvlášť na začátku, kdy jsme ještě přicházeli, protože historicky jsme měli nějaký typ zámku, kde se to k něčemu přímo vázelo. Teďka vlastně máme ten zámek přímo na tom kole, takže to není jakoby u něčeho. Takže v momentě, kdy jsme právě přepínali ten jeden systém na ten druhý, tak se stávalo, že a ani tak to nebyly podle všeho ty samotní naši uživatelé, ale spíš, že ten náš uživatel to třeba zaparkoval na hranu, nevím, plácnu náplavky a pak prostě ve dvě ráno nějaký pocestný mu to přišlo jako super nápad zjistit, jestli to kolo plave nebo neplave, což neplave.
Neplave,
a tím pádem to kolo skončilo ve Vltavě. My se potom snažíme, když se tohle nahoru stane, ty kola vylovovat, protože vlastně jakoby na základě GPSky docela dobře vidíme, kde teda vlastně skončili. Ta GPSka samotná teda pak už nevysílá v momentě, když je jakoby pod tou vodou nebo možná pod nějakým vodním sloupcem, ale minimálně to, že víte, kde ta GPSka byla předtím, než přestala vysílat, než se odpojila, tak se to dá vlastně vylovit relativně hned. Ale to nejlepší řešení, které my jsme udělali, bylo ta prevence, to znamená, že vlastně ty stanoviště, ty místa, které byly hnedka na tom břehu, tak jsme prostě vypli a tím pádem se tohle vlastně přestalo dít.
No a zároveň někdy to vypínání těch míst, kde můžete vrátit to kolo, zejména, protože já se pohybuju na jihu Prahy, tak tam vlastně není možné třeba to kolo vrátit. Co se stalo? Proč se to vlastně jako blíží víc tomu centru? No. Vyšlo vám z toho, že prostě lidé nejedou tu dlouhou vzdálenost?
Ne, tak já teda asi teďka nebudu mít úplně přesně vhled do toho konkrétního případu. My v každém městě máme koordinátora a nějaký postavený tým, ale teďka můžu vám říkat asi ty obecnější.
Ne, že dřív třeba bylo možné vrátit to v Radotíně, teď jako na Zlíchově, když se týká, ale to je konkrétní situace.
Můžu právě říkat ty obecnější věci. Jedna věc je, na kterou my se hodně dáváme pozor, tak je nějaká koncentrace. To znamená, že my radši budeme vlastně poskytovat tu naši službu, abyste se na ní mohlo spolehnout, byť nebude na celém území třeba toho města. A je to samozřejmě spojený s počtem kol a možná i s nějakým počtem míst a počtem uživatelů. Takže jsme hodně vědomí a hodně vlastně jakoby se díváme na to, jak a kde ty kola vlastně nám jezdějí. A případně třeba i kde končí a tak dále, ale především o tom, aby opravdu jste se mohlo otevřít tu aplikaci a tam to kolo bylo. A to je třeba i spojený s tím, že ne úplně rádi vlastně dáváme ty stanoviště do kopců, například v Praze, protože jedno z takových jakoby oblastí, kde to teda jakoby zkoušíme, tak jsou Vinohrady Žižkov a vlastně, byť my tam děláme nějaký, my tomu říkáme jako dárečkový stanoviště, takže vám vracíme nějaký finance, nebo můžete...
Když to vyšlapete,
tak prostě ty kola tam sjíždí, jako vy to tam vrátíte a za 10 minut už si to někdo půjčí a sveze dolů. Takže my samozřejmě se s tím snažíme něco dlouhodobě sdělat, snažíme se to zavážet třeba na ty místa, ale to je pořád jako trochu boj s větrnými mlýny, než bychom to jakoby přestávali dělat. Jenom vlastně to očekávání, když takhle bychom hnedka zapli všechny kopce, tak těch uživatelů by potom bylo tady vlastně chci ty kola a oni tam ty kola vlastně jakoby byly zřídka kdy. Takže spíš my jsme jako zdrženlivější v tomhle tom. Samozřejmě, když například se budeme bavit o těch městech a o těch tendrech, tak oni si můžou do toho tendru definovat, že nějaký ty stanoviště chtějí třeba i na těch kopcích a potom je to projevený v té ceně, to znamená, že tam prostě zavážíme jako dnemi nocí a třeba i na to máme několik dodávek, abychom opravdu dostáli tomu kontraktu, ale je to tam vlastně jakoby zaplacený tím městem. Takže to je prostě nějaká jako ekonomická rovina té věci a tím pádem teda jenom, když se ještě vrátím k té vaší původní otázce, takže především je to vlastně o té koncentraci, na druhou stranu my i postupně, my nejsme úplně, my jsme hodně jako vědomí k tomu veřejnému prostoru a nechceme úplně jako zaplavit jakýkoliv z těch měst, kde jsme jako tisícem kol, takže opravdu rosteme, bych tak řekl, nějak jako
udržitelně. Já jsem si to myslel.
Dlouhodobě, aby tam právě nebyla ta jakoby protireakce, ať už jakoby od města, ale nebo od těch lidí, jo, protože když prostě tady ze dne na den by se jako no-name firma vyjorila tisíce kol nebo koloběžek, tak prostě samozřejmě ta protireakce bude velmi agresivní, protože třeba i tam nebude nějaká znalost jakoby od té firmy, kde vlastně je to jako...
Jakože se lidi naštvou, když tam najednou prostě bude jako...
Jasně, protože právě může třeba překážet, můžou být na těch místech, kde to nedává smysl, protože prostě jakoby vy od počítače nevíte přesně, jak to tam vypadá. A proto my vlastně jakoby spíš rosteme jako dlouhodobě a každý rok něco jakoby přihodíme a i třeba jakoby víme, kde teda to jakoby dává největší smysl, než abychom jako kdyby udělali jako velký boom a teďka by se to z toho všichni opopínkovali.
No, úplně poslední věc, ale souvisí to s tím růstem. Nějaký investor vstup, lákáte ještě investory v zásadě do toho vašeho projektu? Nebo jak klíčový jsou?
Jako to financování teďka přemýšlíme, jak dál řešit a úplně asi bychom nešli stylem vlastně jakoby přímo investorů. My jsme hodně spokojení s investorama, který tam máme. Okay. Máme tam především Reflex Capital Ondřeje Frice, který nám pomáhá dál nejenom jako finančně, ale spíš nějakým mentoringem a pomocí v tom růstu, protože my vlastně, to je to taky asi pěkný říct, my každoročně rosteme a i se nám trochu jako zvětšuje ten růst, jo, takže nějak jako historicky jsme byli třeba jako year to year meziročně o 10%, pak třeba 20%, teďka jsme byli 30% a na tenhle ten rok to vypadá, že ještě se to zvětší. Takže to financování spíš teďka budeme řešit ať už dál bankovně, anebo i možná jakoby nebankovně, spíš ale nějakýma půjčkama než investorským.
Říká Vítek Ježek, moc děkuju.
Díky za pozvání.